Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli u Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš, a naš večerašnji gost je profesor Beogradskog univerziteta Žarko Trebješanin, sa kojim ćemo razgovarati o neverbalnoj komunikaciji.
Radio Sputnik.
Neverbalna komunikacija kod ljudi stara je bar koliko i verbalna, možda i starija. Iako je bila poznata starim Grcima i Rimljanima, kao nauka veoma je mlada. Neverbalnu komunikaciju prvi je sistematski istraživao Darwin, a kod nas je prvu knjigu sa istraživanjem izraznog ponašanja u Srba objavio etnolog Sima Trojanović pre 80 godina. Pred studentima Beogradskog univerziteta, ali i pred svima koje ova tema interesuje, sada je i knjiga Žarka Trebješanina Neverbalna komunikacija. Gospodine Trebješanin, dobroveče i dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče, drago mi je da sam ovde i samo moram da dodam da je to koautorska knjiga, znači to je knjiga koju sam pisao ja i moj kolega Bojan Žikić i ona i nosi pod naslov antropološko-psihološki pristup. Dakle, taj pod naslov upućuje na to da mi sagledavamo neverbalnu komunikaciju sa dva aspekta, sa dva vrlo bitna aspekta koji su nekad čak malo i suprostavljeni. Jedan je ovaj antropološko-etnološki i drugi ovaj psihološki koji se nekad oslanja i na biologiju, neuronauke itd.
Mi ćemo večeras najmanje pričati o biologiji, ali ćemo je svakako pomenuti. Svakodnevno se susrećemo sa neverbalnom komunikacijom kada smo sami ili kada smo okruženi drugim ljudima, ali o njoj razmišljamo najčešće kroz stereotipe, ponukani sobstvenim emotivnim reakcijama. Da li je neverbalni jezik kod ljudi sadržajniji u odnosu na životinje, u meri u kojoj smo mi dominantni u verbalnoj komunikaciji u poređenju sa drugim živim bićima?
Postoji bitna razlika između neverbalne komunikacije životinja i ljudi. U najkraćem, ta razlika je u tome što životinje zapravo šalju urođene signale. Znači, to nisu znakovi, to nisu kodovi, to u suštini nije simbolička komunikacija, a naravno, neverbalna komunikacija je takođe jedna vrsta simboličke komunikacije kao što je i verbalna. Tako da možemo da kažemo da životinje komuniciraju, ali ne razmenjuju svesno značenja, nego jednostavno razmenjuju neke signale i to su prosto obrasci ponašanja koji su nastali tokom evolucije filogenetski, ali ne koriste to namerno.
Ćutanje, dramske pauze, akustička obeležja nisu prve ili nisu opšte asocijacije običnog čoveka pri pomenu neverbalne komunikacije. Ipak, mi ih svakodnevno koristimo. U ovoj knjizi navodite više od 20 poruka koje nam ćutanje može poslati. Možete li sada za naše slušaoce da izdvojite tri najupečatljivije?
Pa vidite, kažete da tu ima 20 poruka koje šalje ćutanje, što znači da je to jedan simbol ćutanje koji je polivalentan, koji ima mnogo značenja. Ja čak mislim da možda nisam ni nabrojao sve, da bi vjerojatno mogao da se neko doseti da ima još tih. Ali evo, recimo, sad nije bitno da su tri, mislim da je važno ovo se kaže, da čutanje može da šalje potpuno suprotne poruke. I to mi dobro znamo, samo bih hteo da podsjetim, dakle imate ono čutanje koje je veoma napeto, a imate čutanje u koje možete da uživate. Čutite zajedno sa nekim i vi na neki način osjećate isto što i taj drugi koji je sa vama, ako ste bliski, a ako je to ono napeto čutanje, vi u stvari jedva čekate da se to čutanje završi. Također to čutanje može da bude izraz straha, izraz mržnje, a može da bude i izraz nekog spokojstva i izraz ljubavi. Dakle, vidite, to ćutanje izuzetno je slojevito i izražajno. Dakle, u zavisnosti od toga ko ćuti, kada, kako, s kim, potpuno mogu biti, na koji način potpuno mogu biti različite poruke.
A nekima bi se moglo i preporučiti da više ćute nego što govore?
Naravno, pogotovo ako nemaju šta pametno da kažu, onda mogu mnogo pametnije da izgledaju kada ćute.
Radio Sputnik.
Sa Žarkom Trebješaninom razgovaramo o neverbalnoj komunikaciji. Gospodine Trebješanin, političari u svojim nastupima vrlo svesno koriste stereotipe u neverbalnom obraćanju. Kakav je vaš utisak? Da li liderstvo pokazuju ili dokazuju dubljim glasom, povišenim tonom i da li su preterano sarkastični kada prave određene grimase, posebno zato što često imitiraju jedni druge?
O upotrebi i zloupotrebi neverbalne komunikacije u politici mogu bi jako mnogo da se govori, i to jeste čitava jedna velika oblast, da kažem, primenjene psihologije i, ako hoćete, primenjene socijalne psihologije, koja proučava neverbalnu komunikaciju i kako se ona koristi, kako se ta saznanja koriste u politici, u naravno svrhe da se neko prikaže u što boljem svetlu. Jer naime, mi prvi utisak o čoveku stičemo za svega nekoliko sekundi, možda manje od 10 sekundi, i naravno pre nego što progovori, mi već imamo jedan veoma snažan utisak. Kažu recimo da je Kennedy upravo dobio izbore zato što je prosto bio nadmoćan u toj komunikaciji, ostavljaju spontaniji utisak svojim gestovima, mimikom lica i tako dalje. I to političari savršeno dobro znaju, a pogotovo njihovi timovi, gde se uvek nalaze, naravno, i ljudi koji su eksperti baš za neverbalnu komunikaciju. Jer ako vi hoćete da prenesete neku poruku, nije samo važno da vi to složite lepo u reči, da imate dobru priču, nego važno je da to bude praćeno i neverbalnom komunikacijom. E sad, tu postoji jedna opasnost, naravno da političari pod uticajem tih stručnjaka za marketing preuzmu neku neverbalnu komunikaciju koja im ne stoji, koja njima ne priliči, i to se onda prepoznaje. Dakle, čim vi vidite da neka neverbalna komunikacija nije spontana, vi ne morate da budete stručnjak, da se razumete u to, ali vama jednostavno nešto tu ne ide, nešto vam škripi i to ostavlja onda rđav utisak. Ja recimo, evo, samo da navedem neke primere. Znači, političari su ljudi koji naravno i žele moć i žele da ostave taj utisak da su moćni, da su dominantni, i onda imate ono pravo držanje sa, ne znam, glavom koja je uzdignuta, gotovo vojničko držanje, potpuno prava leđa i slično. Sad to nekome stoji, a nekome potpuno ne stoji. Ili, ne znam, vi znate da pogotovo kad gledamo ove američke izbore, oni se neprestano smeju, ali to vrlo često ostavlja jedan potpuno kontraefekat, makar za nas, da se oni jednostavno cere, da razvlače usta, a da tu u stvari nemate onaj pravi osmeh. Tako da onda vi ne samo da posumnjate da je taj osmeh lažan, nego i to prenosite na čitavu priču i na čitav taj nastup, i imate utisak da vas on hoće da obmane. Dakle, potpuno suprotan utisak dobijate, jer taj osmeh bi trebalo da odaj utisak da je on jedna prijateljska, ljubazna osoba i tako dalje, koja je vama bliska.
Brojne vaše kolege bave se istraživanjem neverbalne komunikacije kod političara, pa smo tako imali nedavno istraživanje portugalskih, britanskih i italijanskih neurologa koji su, proučavajući hod predsjednika Rusije Vladimira Putina, došli do zaključka da je njegova neverbalna komunikacija povezana sa njegovom KGB-ovskom prošlošću. Naime, oni su primijetili da mu je leva ruka uvek opuštena uz telo dok hoda, a desna ukočena, kako oni objašnjavaju, mogao da brzo izvuče pištolj kao revolveraši na Divljem zapadu. Jeste li posmatrali Putina? Šta vi mislite?
Posmatrao sam Putina On ima jedan onako dostojanstven hod, jel, kao što to i priliči nekome ko je predsjednik jedne velike države. I naravno, kad pogledate ceo taj nastup, to deluje moćno. Jer vi vidite da se neka vrata samo otvaraju, on prolazi, naravno tu nema nikoga u blizini, čime on pokazuje svoju dominantnost i važnost. I evo ako ga uporedimo sa Medvedovim, koji opet ima jedan sasvim drugačiji hod, gotovo kao da se onako klati, tu ne vidite to, da kažem, neko dostojanstvo. A ovo, znate kako, niko, pa čak ni naučnici nisu baš imuni od politike, ideologije, i veliko je pitanje šta bi oni zaključili da ne znaju o tome kakva je prošlost Putina, tako da se tu vrlo često učitava nešto čega i nema ili prosto eto, ljudi malo puste mašti na volju.
Kažu da je premijera Aleksandra Vučića za medijski nastup obučavao i Kristijan Mozer, čuveni ekspert za medije i nekadašnji PR kancelarke Angele Merkel. Da li vidite sličnost u njihovim javnim nastupima i šta mislite zašto premijer više ne drži spojene prste tokom obraćanja kao Merkelova? Da li mu je neko to savjetovao ili je možda sam osjetio to prosto nije deo njega?
Vidite, to naravno sa tim prstima spojenim u vidu kupe, jel? To je nešto što je postalo prosto kao neki prepoznatljiv znak za Vučića i ja mislim da se čak možda tu i preterivao sa tom analizom. Ja jednostavno mislim da je prosto i mnogim ljudima je to zgodno, jel? Da nekako su prosto tada kao da su dodirali sa samim sobom, jer to jeste neka vrsta samododirivanja i možda pomaže nekoj vrsti koncentracije, jer kad imate taj specifičan jedan dodir šake o šaku sa tim ispruženim prstima i dodirivanjem vrhova prstiju. I druga stvar, ja mislim da to opet šalje neku poruku smirenosti, sad da li stvarne ili tobožnje smirenosti, ali to daje taj utisak nekog i dostojanstva i smirenosti. Mada uzgled budi rečeno, pošto postoje ogromne te razlike u kulturi, recimo, kažu da u grčkoj kulturi, kada imate te spojene prste u vidu neke kupe i pogotovo ako je spuštene su ruke dole i okrenute ka središtu tela, to može biti jedan vrlo nepristojan znak koji šalje jednu ovako opštenu poruku. Dakle, sve zavisi u velikoj meri od konteksta gde se javlja, u kojoj kulturi, kako, recimo, Angeli Merkel to savršeno dobro stoji i očigledno da i tamo se koristilo u te svrhe marketinga, jer imate te plakate gde je naglašeno upravo to, te šake, i to verovatno daje neki utisak krajem i smirenosti i neke smirene moći.
Pomenula sam da političari imitiraju jedne druge. Čini se da je pored Slobodana Miloševića najviše kopija imao pokojni Zoran Đinđić. Je li to svesno ili do kopiranja dolazi zato što su ti ljudi previše oslonjeni na svoje lidere? Recimo, Čedomir Jovanović i danas ima taj isprekidani Đinđićev pogled, ali čini se da ne šalje istu poruku kao pokojni premijer koji je delovao, koji je bio jako siguran u sve što govori.
Vidite, kada je reč o tom o ponašanju lidera, to imate pogotovo u tim velikim strankama koje su prosto liderski ustrojene. Znači imate onog velikog vođu na vrhu piramide i onda imate praktično klonove, poslušnike, kako hoćete. I naravno da se oni trude da što više podržavaju, a kako govorom, načinom govora, retorikom, tako isto i neverbalno. Međutim, tu imate još jednu pojavu što nije isto. Jedno je oponašanje ili imitiranje, kada neko namerno, svesno koristi te pokrete, izraz lica, ne znam, glas i tako dalje, intonaciju, način govora, od toga kada se neko zapravo identifikuje. To su isti, može biti ili vrlo sličan efekat. Znači, neko može poput glumca da prosto nauči kako se neko ponaša i da ga imitira. I naravno to znači da čovjek namjerno može čak i imate ove sjajne glumce, jel, koji su kao Mičko, jel, koji izvanredno može da imitira, ali naravno da se on ništa ne menja. Ali imate ljude koji se poistovete, koji se identifikuju i to je samo posljedica njihove identifikacije. Ja se sećam jednog poslanika, mislim da je bio sa Kosova, koji je imitirao Slobodana Miloševića, da je to bilo prosto smešno, da je tačno pogađao ton glasa, intonaciju i onda svako koga je slušao prosto izazivao smeh, jer je bilo kao da ga imitira. Čedomir Jovanović naravno ne vjerujem da ga imitira namjerno Đinđića, nego verovatno da se i on na neki način identifikovao, jel, sa onim koji ga je na kraju i uveo u politiku i doveo na mesto potpredsjednika i tako dalje, i da iz te želje da bude kao Đinđić, on i koristi vrlo često i taj način govora i te pokrete očima.
Slušate Radio Sputnik.
U emisiji Radio Sputnik sa psihologom Žarkom Trebješaninom razgovaramo o njegovoj novoj knjizi o neverbalnoj komunikaciji. Gospodine Trebješanin, predizborna kampanja već je počela. Da li vas je neki političar ili partija zvala za savete? Da li su nekome u ovom trenutku na našoj političkoj sceni neophodni vaši saveti?
Pa ja verujem da su mnogima neophodni, ali da se malo i našalim, čak je i da su me zvali, ja to ne bih smio da vam kažem. Jel, pazite, to je uvek neka vrsta profesionalne tajne i niko ne voli da se to zna, da vi nekog savjetujete, jer za Boga to na neki način kao da mu snižava rejting, znači on ne zna sve, nego mu je potreban tu neko ko će da ga uči, ili ne znam, onda se priča o tome da on u stvari sve to naučio, da to nije autentično. Tako da uvek u tom nekom ugovoru stoji da vi ne smete da kažete da ste nekoga, čak i da ste ga spremali.
Pomenuli ste različitosti kultura. Koliko mentalitet, geografija, genetika utiču na neverbalnu komunikaciju? Koliko ima osobenosti u odnosu na neverbalni esperanto? Evo, vi sa vašim crnogorskim korenima sedite prilično mirno, a ja moje ne mogu nikako da ukrotim i sve vreme mašem nervozno, iako uživam u ovom razgovoru.
Vidite, vi ste spomenuli sad tu dve stvari. Jedno je temperament, to je nešto što je prosto, da kažem, urođeno, i mi temperament ne možemo da menjamo po svojoj nekoj volji, tako da jednostavno imate ljude koji su temperamentni, koji su zapravo kolerici, recimo, koji se za čas uzbude, iznerviraju i naravno to vrlo jasno pokažu. Tu nema šta, vi pročitate na licu, čitaju se, što kažu, kao otvorena knjiga. Jel, vi vidite da se naljutio i on to na neki način i ne skriva, niti može da skriva, je takav temperament. A opet imate ljude, one koji su flegmatici, koji jednostavno su mirni i trebalo bi, ne znam šta se desi, da se oni malo uzbude pa da pokažu neku mimiku ili ne znam neke gestove. To je jedna stvar. Sasvim druga stvar je kultura. U nekim kulturama, recimo, evo to je zanimljivo, pošto o tome nismo pričali, dodir. Dodir je također jedna vrsta neverbalne komunikacije i to možemo kažemo da je jedna od najstarijih. I to je najsugestivnija, najupečatljivija vrsta komunikacije i zaista, na primjer, da prenesete neko snažno osjećanje, ne znam, brige, ljubavi, empatije, teško ćete moći tako dobro kao dodirom. I to se vidi, recimo, ne znam, ako je neko u velikoj nevolji ili, ne znam, izgubio je nekoga, treba da ga utešite. Malo ćete koristiti reči, ali jedan zagrlj, jedan stisak ruke i tako dalje, preneće mnogo snažnije tu poruku. E sad vidite, kulture se tu jako mnogo razlikuju. Imate kulture gde se prosto izbegava dodir, tipične su ove severnjačke kulture ili ono što je već stereotip engleska, jel? Ali zaista istraživanja pokazuju da tu ima mnogo manje dodira. A onda imate, recimo, mediteranske kulture, jel? Ovih gde je i Dalmacija i naravno mnoge ove zemlje kao što su Grčka, Italija i slično, gde imate jako mnogo dodirivanja, ili recimo ove bliskoistočne kulture. Tako da kod nas
Ali treba napomenuti da su to kulture koje žive u mnogo u pojasevima koji su mnogo topliji od ovih tako severnih.
Je, tako je, verovatno da sve to ima i tekako ovaj ulogu, ali opet imate, kad pogledate, i neke vrlo daleke kulture, recimo kao što je ovaj Japan, jel, gde imate vrlo malo ovaj dodira i uopšte pokazivanja emocija. Tako da u našoj kulturi, recimo, mnogi će da vas potapšu po ramenu i kad vam pričaju da vas malo onako gurkaju.
Ovaj. Ili da vas izljube tri puta, prvi put.
Naravno, naravno. E sad vidite, kad neko dođe ko je stranac, to može da izazove prosto šok ili nelagodnost i jedno nerazumevanje. Tako da neverbalna komunikacija je veoma potrebna. Kao što mi učimo strani jezik, mi moramo da naučimo i to kakvo je značenje pojedinih kodova, pojedinih znakova neverbalnih u drugim kulturama da bismo prosto lakše komunicirali. Također, recimo, prostorna distanca se veoma razlikuje, recimo, kod Arapa i kod Amerikanaca. Tako da imate smešne stvari da, recimo, na nekim prijemima pričaju Amerikanac i Arapin, Arapin hoće da se što više približi, o tomu je optimalna distanca, neka distanca koja je možda, ajde kažemo, 20-25 cm, dok Amerikancu odgovara možda pola metra, jel? Duplo više. I onda imate da Amerikanac se povlači sve više unazad dok ne stigne do nekog zida gde nema dalje.
Govorili smo o dodiru kao jako važnom segmentu neverbalne komunikacije, ali jednako važno i čini mi se sve važnije u ovom ubrzanom vremenu koje dolazi je samo dodirivanje. O njemu retko razmišljamo, osim možda kad idemo na razgovor za neki posao pa razmišljamo gde ćemo da držimo ruke ili dok odgovaramo na nekom ispitu.
Samo dodirivanje je opet jedna posebna vrsta, da kažemo, komunikacije sa samim sobom. Naime, ljudi koji su istraživači, koji su proučavali samo dodirivanje, shvatili su da to i tekako ima smisla, ima neku ulogu, znači nisu to tako baš besmisleni pokreti. To je, znate, ono kad vi recimo gladite kosu ili kad se uhvatite za nos ili ne znam, stavite ruku na čelo ili možda prekrstite ruke pa kao da sebe same je zagrlite. Naime, to su posebna vrsta gestova koji neki nazivaju i adapteri. Zato što u stvari to služi, ima adaptivnu svrhu. Naime, pokazalo se da se oni učestalo javljaju onda kada smo u nekoj situaciji stresa. Kada ne znamo šta ćemo da radimo, kada smo zbunjeni, kada smo uplašeni. Tako da ta ruka koja recimo dodiruje naša sopstvena, naravno ruka dodiruje naš obraz, ili čelo i tako dalje, to je u stvari zamena za onu roditeljsku ruku. Znači za onu ruku koja je izgubljena, nama je potrebna tada neka vrsta utehe, pošto je nema, onda mi sami sebe tešimo. Tako da to samo dodirivanje se javlja uvek u situaciji anksioznosti, kao što rekao ste, to može biti ispit ili ne znam, prijem za posao i tako dalje. U tim stresnim situacijama nama je tekako potreban taj neki kontakt i onda ta jedna ruka koja dodiruje drugu ruku ili naš obraz čelo nama služi tome da nas umiri, da nam pruži ono spokojstvo.
Dakle, preporuka je na razgovoru za posao ne držati spojene ruke, već razdvojene.
Pa, znate kako, ja opet mislim, sve što se radi veštački samo proizvodi loš utisak, tako da mislim da je bolje ponašati se prirodno.
To sam upravo htjela da vas pitam, koliko glumimo mi obični ljudi, a ne političari u svakodnevnoj neverbalnoj komunikaciji sa svim ljudima?
Sigurno je da mi, ajde kažemo pod navodnicima, glumimo, to jest svi mi gledamo da se predstavimo što bolje. Znači, kao što mi pokušavamo svojim rečima, mi iznosimo neke svoje stavove, uverenja, principe i želimo da sebe prikažemo u što boljem svetlu, tako isto i neverbalno mi želimo da ostavimo što bolji utisak. I to naravno nije naša prava ličnost, nego to je ono što bi rekao Jung, naša persona, naša maska, ali svi mi igramo neke uloge, jel, imamo neku svoju fasadu, Tako da i to može da bude prosto plod, kako da kažem, i neke svesne odluke i onoga što je naučeno, ali treba imati u vidu da mi nekada i vrlo spontano učimo, bez namere, tako da to može biti i spontano naučeno. Ali, recimo, sigurno se i dešava da mi menjamo tu svoju, da kažem, fasadu. Ja znam da sam se možda ja ranije mnogo više uzdržavao nekih ovih gestova nego sada, kad sam shvatio da ti gestovi zapravo nama pomažu, vidite, pomažu nama da bolje formulišemo neku misao, a s druge strane čini naš govor uverljivijim.
S obzirom na razvoj tehnologije, ljudi sve manje govore, a čini se da sve manje i slušaju jedni druge. Kako prolazi neverbalna komunikacija u novom vremenu, u vremenu internet komunikacije, emotikona, i kako ćemo komunicirati neverbalno kroz recimo 50 ili 100 godina? Koliko ćemo se promeniti?
Vidite, zaista na internetu, da li je to, ne znam, Twitter ili Facebook i tako dalje, slanje mailova, tu sve više mi koristimo te ikonice, sličice, što je opet u stvari neverbalna komunikacija. Pazite, šta su one drugo, nego to je jedan šematski prikaz pojedinih emocija, jel? Znači sa onim ustama nagore, to je osmeh, jel? Spušteno dole tuga i tako dalje. Znači to je u stvari stilizovano, šaljemo u suštini iste poruke koje mi šaljemo izrazima lica. I to je naravno jedna komunikacija koja je virtualna komunikacija. Međutim, ja sam siguran da ćemo mi kao ljudi, dok budemo ljudi, komunicirati manje više na isti taj način kada se nađemo licem u lice. Zašto to mislim? Pa jednostavno zato što, recimo, ako uzmemo, evo, gestove neke, ako uzmemo mimiku, znači facijalne izraze, to je nešto što je nastajalo, ali zaista stotinama hiljada godina. Charles Darwin, čiju ste knjigu spomenuli na početku, znači on ima knjigu Izražavanje emocija kod životinja i ljudi. I njegova osnovna teza i jeste da kao što tokom evolucije nastaju naši organi, znači nastaje naša specifična ona anatomija, fiziologija i tako dalje, tako isto i naše ponašanje je rezultat oblikovanja evolucijom. Emocionalno ponašanje je također nešto što je evolucija oblikovala, i čak kad pogledate ima dosta sličnosti. Recimo, evo, duzemo kada smo besni, mi isto kao i naši daleki, evo, rođaci, antropoidni majmuni, mi podižemo usne, pokazujemo očnjake. Zašto? Nekada je to imalo funkciju da zaplaši protivnika, znači pokazuju se oni snažni zubi, oštri zubi, mi više nemamo te tako snažne zube, ali i dalje kada smo ljuti mi podižemo usnu i pokazujemo očnjake, stežemo pesnicu, iako se samo raspravljamo sa čovekom, možda ne mislimo naravno da krenemo u napad. Prema tome, to je nešto što je nastajalo stotinama hiljada godina i to se ne menja tako brzo, ni za 5, ni za 100 godina.
Ali zube pokazujemo i kada se smijemo.
Tako je. Još nešto možda za kraj da kažemo, da kao što su mi, kao što imamo urođene obrasce pokazivanja emocija, mi imamo urođene i neke šeme kojima mi možemo da razumemo emocije drugih ljudi. Znači, to je isto što je nama nešto prosto dato i zato ljudi mogu mnogo lakše da se sporazumeju neverbalno nego verbalno.
Hvala vam, gospodine Trbješanin.
Hvala vama.
Radio Sputnik.
Ponovimo još jednom na kraju da je koautor knjige Neverbalna komunikacija profesor Filozofskog fakulteta Bojan Žikić. Preporučujemo vam ovu knjigu koja između ostalog i upozorava na zaštitnički poluzagrljaj dominantne osobe, otkriva i kako razlikovati pravi osmeh od lažnog i podsjeća da se blisko stvara kontaktom očima i na čudesnu moć dodira. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Vu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Vu narode.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.